Radio na obisku.
Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi skupaj, tole je oddaja Radio na obisku. Danes se bomo ustavili na Zasavski ljudski univerzi, z menoj v studiju je Valentina Oran iz Zasavske ljudske univerze. Valentina, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Danes bova govorili predvsem o enem projektu, gre za projekt ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, sem prav povedala?
Ja.
Za kakšen projekt pravzaprav sploh gre, govorili bova o njem zato, ker se zdaj zaključuje počasi.
Ja, tako je. To je projekt, ki je potekal od oktobra leta 2012 in se zdaj z konec marca zaključuje. Ta projekt smo pridobili skupaj z 14 drugimi ustanovami na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tako da je bil financiran delno iz sredstev ministrstva, delno iz evropskih sredstev oziroma iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Izhodišča projekta nekje so bila, da torej se odrasli učimo na zelo različne načine, pridobivamo znanja v različnih življenjskih situacijah, okoliščinah. Zdaj, znanje, ki ga pridobimo v šoli, torej formalno pridobljeno znanje, seveda je lahko dokazovati, zato ker imamo za takšno znanje neka spričevala, ki so javno veljavna. Medtem ko za drugače pridobljeno znanje v neformalnih situacijah, to so lahko tečaji, lahko je to učenje na delovnem mestu, učenje recimo na počitnicah, hobi, ukvarjanje s športom, pač karkoli. Na ta način pa potrdila niso veljavna ali jih sploh nimamo. Včasih je pa učenje tudi popolnoma nenačrtovano, se zgodi spontano, ne da bi se ga sploh zavedali. Zdaj, takšno znanje je težko dokazati, velikokrat pa tudi ostaja skrito, torej se ga tudi posamezniki sami ne zavedajo, da je pomembno in da ga lahko tudi v kakšni situaciji uporabijo in uveljavljajo. In zdaj v projektu smo želeli odraslim pomagati in identificirati, se pravi poiskati ta skrita znanja, jih potem tudi ovrednotiti, torej ovrednotiti nekatere njihove kompetence, zmožnosti, zbrati različne dokumente, dokazila in jim pomagati pri oblikovanju portfolija in vse to bi potem uporabniki oziroma udeleženci seveda lahko uporabili pri nadaljevanju izobraževanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali pa recimo za nek splošen razmislek o tem, kje so, kaj so v življenju dosegli, kaj si želijo zdaj doseči, se pravi nekaj, kar jim pomaga pri mogoče iskanju, zamenjavi službe ali pa čisto pri nekih osebnih odločitvah na osebnem nivoju.
No, najbrž takrat, ko menjaš službo ali pa iščeš službo, je fino, če imaš eno mapco, pa jo samo primeš, ne, pa priložiš zraven vse skupaj, da ne iščeš stvari po glavi, po predalih in tako naprej. To je bistvo, ne?
Tudi to, ja.
Sicer pa mogoče ena beseda, izraz, portfolio ste uporabili, sliši se tako zelo učeno, pa nam boste razložili, da to ni neka huda znanost za tem, ne?
Ja, ta izraz je res malce nenavaden, tudi naši udeleženci so se včasih kar zdrznili, ko sem začela govoriti o portfoliju. Gre pravzaprav za mapo, v katero zbiramo različna dokazila, dokumente. Jaz najrajši rečem, da je to mapa naših osebnih dosežkov. Te mape se uporabljajo, oziroma tudi izraz portfolio izhaja iz nacionalnih poklicnih kvalifikacij, torej tam se je pri nas uveljavil in torej, ko smo to razložili, potem ni bilo več težav s tem, ja.
Dobro, zdaj vemo, kaj je to portfolio, ne vemo pa še, kako so bili udeleženci zadovoljni s tem, kar so počeli pri vas, tudi to bomo še slišali v nadaljevanju, eno od udeleženk bomo tudi poklicali, ampak zdaj naprej malo glasbe.
Mladostne sanje in strgani listi
so porazi in večne prevare, gradove v oblakih, peščene utvare. Tela dolge sence starih dreves, misliš, da sama si veter tam za gradom, ti grabi lase in slišiš pesmi pozabe z gostilne pilini, ki grejejo prste otroški spomini. Tina ne verjame, da je danes drugače. Tina ne zaupa niti lastnim očem. Tina ne verjame, da je danes drugače. Tina
Poslušate oddajo Radio na obisku, z menoj v studiu je Valentina Oran za Savske ljudske univerze, govoriva o projektu ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, o projektu, ki se zdaj počasi pa končuje. Valentina, 40 je bilo udeležencev v tem projektu, a ne?
Tako, vključili smo 40 udeležencev odraslih. Zdaj, cilj je bil, da vključujemo zaposlene, predvsem na nižjo vrednotenih delovnih mestih.
Morda tudi brezposelne?
Tudi brezposelne, seveda. Na eni strani zaposlene, potem delovne invalide in pa brezposelne osebe. Nekje cilj je bil, da so pač ti udeleženi, tako smo si pač mi zastavili, da so udeleženci z nekoliko nižjo izobrazbo. V ta namen smo se potem povezovali s tremi podjetji iz Zasavja, Steklarna Hrastnik, Eti iz Lake in Fortuna Pil, torej to so bili naši partneri v projektu, in pa Zavod za zaposlovanje. Sodelovali pa smo tudi z drugimi, omenila bi regionalni center za razvoj, kjer smo izvajali zelo veliko predstavitev za njihove skupine.
Pa greva zdaj k sami vsebini, kaj ste počeli s temi ljudmi tako konkretno?
Z udeleženci smo opravili osebni razgovor in v tem osebnem razgovoru smo, to je bil nek uvodni razgovor, smo običajno že raziskali, ugotovili, kakšno izobrazbo imajo, katera znanja imajo, delovne izkušnje, morda tudi s čim se ukvarjajo, kakšni hobiji, prostočasne aktivnosti, prostovoljne dejavnosti, morda pa tudi njihove želje, načrte za naprej. In potem smo jim pomagali pripraviti Europass življenjepis, nekateri so ga že imeli odprej, večina ne, tako da je bilo to nekaj novega.
Europass življenjepis, mogoče za tiste, ki ne vedo?
To je pač ena taka dogovorjena oblika življenjepisa, ki velja, torej ista oblika velja za celo Evropo, Evropsko unijo in seveda je dostopen tudi v različnih jezikih. Je pa taka bolj moderna oblika, tako da ja, je zanimiva. No. Uh-huh. No, potem smo seveda kandidatom pomagali zbirati različna dokazila, dokumente, nekatere so imeli doma, druge so potem pridobivali sproti, kakšna referenčna pisma in podobno in so si uredili portfolio, o katerem smo že prej govorili.
To je to mapo osebno?
To mapo, tako mapo osebno oziroma zbirno ali mapo osebnih dosežkov, pač različni izrazi se uporabljajo pri nas za njo. Kandidati so imeli možnost tudi oblikovanja elektronskega portfolia. Torej na Andragoškem centru so oblikovali pač eno spletno stran oziroma neko platformo, kjer so kandidati lahko potem svoj profil ustvarili, naložili gor svoje dokumente in oblikovali različne portfolije za različne namene.
So se odločali tudi za elektronsko obliko?
Ja, čeprav ne vsi. Torej ta portfolio seveda je zanimiv za tiste, ki računalnik vsaj približno že obvladajo, sicer pa niti ne. Tako da tisti kandidati, ki računalnika niso uporabljali dobro, se pač za to niso odločali. Potem smo imeli v projektu še eno možnost in sicer, da določene kompetence ali pa ključne kompetence ali pa temeljne zmožnosti, kot jih slovensko imenujemo, tudi s pomočjo kandidatov ovrednotimo. Torej šlo je za torej ob uporabi vprašalnikov, ki so bili pripravljeni na Andragoškem centru. To so bili vprašalniki za samovrednotenje kompetenc, digitalna pismenost, učenje učenja, načrtovanje kariere in pa tudi nekatere druge vprašalnike, torej za vrednotenje kompetence, sporazumevanje v tujem jeziku, samo iniciativnost in podjetnost in pač razne druge vprašalnike.
Ampak tako, sam sebe ponavadi kar težko oceniti, tisto ja, realno sliko postaviti.
Ja, so povedali udeleženci, da je bilo kar težko, ja, ampak jim je potem bil to kar nek izziv in so bili zadovoljni, ja, da so v bistvu šli čez ta postopek.
Koliko časa recimo nekomu vzame, da si izdela en tak portfolio?
To je zelo različno, odvisno pač od tega, koliko dokazil oziroma nekih izkušenj, ki jih potem lahko daš v to mapo imaš. Gre pa za to, da dokumente, ki jih imaš doma, vložiš v neko mapo in jih imaš na enem mestu in da si morda tudi pridobiš kakšna dokazila, reference za tisto, kar do sedaj še nisi imel. Tako da priprave take mape ni nujno, da vzame veliko časa.
Odvisno, koliko si bil redoljuben recimo prej.
Verjetno, ja, ne? Tudi to se je pokazalo, pač nekateri so prišli že s takimi izdelanimi mapami pravzaprav v pisarno, na drugi strani so bili taki, ki so ugotavljali, da že itak 20 let ne vejo, kje imajo spričevalo osnovne šole ali srednje, vmes pa potem še cela paleta možnosti.
Zakaj jim ta mapca lahko pride prav?
Ta mapa kandidatom zdaj na eni strani pač so ob tem, ko so mapo potem dobili na koncu, izražali veliko zadovoljstvo nad tem, ker so videli, da pravzaprav neki znajo, da lahko ene stvari tudi uveljavljajo, pač svoja znanja. Na drugi strani ta mapa seveda uporabna, kadar recimo menjamo službo, potrebujemo dokumente za nadaljevanje izobraževanja, za pridobivanje poklicnih kvalifikacij in podobno, ker lahko vzamemo, ker vemo, kje imamo stvari zložene, jih vzamemo ven in uporabimo tiste, ki so za neko konkretno situacijo pač potrebni.
No, kako se je na vse skupaj odzvala ena od udeleženk oziroma kakšna je njena izkušnja, to bomo pa zdaj pa res slišali v nadaljevanju, ampak spet malo glasbe.
Gledaš me, kot to kratko rekla si, saj veš, ranjena odprej razumem, strah te je. Si pomislila, če to je to, jaz vem, da ljubizni se ne je da razumit, se ali nič oba želi.
Radio na obisku.
No in še zadnji del oddaje Radio na obisku je pred nami. Govorimo o projektu ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Kot sem rekla, zdaj bo pa z nami ena izmed udeleženk v tem projektu. To je gospa Samira Petauer. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdravljeni, ja.
Torej, gospa Samira, na kakšen način ste prišli zraven oziroma kakšna je vaša zgodba?
Ja, takole. Jaz sem se izobraževala za nacionalno poklicno kvalifikacijo tako, za socialnega oskrbovalca. Medtem so tudi tele programe izvajali, tako ste rekla, vrednotenje tega neformalno pridobljenega znanja. In sem pač bila tudi povabljena, zato sem se odločila pač iz male iz radovednosti, malo pa zaradi tega, da dobim eno povratno informacijo, ne. In sem se pač ene treh zadev udeležila, ne, se pravi učenja, potem tole mislim, da sem šla še v podjetništvo, da sem preverila in pa digitalno pismenost, ne. Tako da v bistvu sem pričakovala en tak odziv nazaj, odgovor, se pravi na nekaterih področjih bi še malo dodelala, kar se znanja tiče, pa tudi, če lahko to v tem, ko službo iščem, ker sem tudi brezposelna, ne, kako lahko recimo kakšne zadeve te informacije, ki jih dobim, porabim, ne. Tako da lahko rečem, da sem dobila ta prav tak odgovor, tako kot je, ne, realno na enih področjih bo še treba malo dodelati, no, zadevo, tako da v glavnem, meni se je zdelo to v redu, no.
Ste si izdelali tudi svoj portfolio oziroma tisto mapco osebno?
Tudi, ja, tako. V bistvu sem izdelala tudi portfolio in v bistvu smo v začetnem koraku sva v bistvu te zadeve dogrejevale, se pravi korak po korak, tako da sem v bistvu lahko tudi pri svojem delu oziroma zdaj bom tudi delati začela, porabljati vse to in znanje in te zadeve, ki sem jih pridobila, no, predvsem od učenja se gre, ne. Tako da sem to nekako, bom tako rekla, tudi v praksi porabila, no.
Torej si zdaj dobili službo?
Tako, začnem, ja.
Super,
ja.
Super je tole slišati, ampak povejte mi, ta mapa vam je pomagala pri tem, kaj je bilo recimo zanimivo za vašega bodočega delodajalca iz te mapce?
Ja, lejte, to so kar take obsežne informacije, ki so zbrane, bomo tako rekli, ker je ena taka skoraj osebna knjiga, ne? Noter so zajete, se pravi, malo delovno izkušnje, potem izkušnje, ki si jih tudi neformalno pridobil, potem recimo različne izobraževanja, ki si jih imel. V bistvu je to vse noter urejeno, pregledno, dostopno, tako da te zadeve so kar tako uporabne, ne? In to kar priporočam, ker se nekako tako kar znaš fino samodisciplinirati in je zelo fino, no, prav pridejo te zadeve.
Tisti, ki so najbrž službo iskali pred 15 ali več leti, so najbrž potrebovali samo spričevalo in verjetno kaj nič drugega.
Tako, zdaj smo pa v dobi računalnikov, tako da v bistvu naredili smo tudi računalniško to verzijo, ne, se pravi, ne samo to, tako elektronski ta portfolio, tako da sem na obeh področjih to lahko dodelala, ker zdaj večinoma se zadeve tudi po računalniku pošiljajo, ne, se pravi, moraš znati te zadeve tudi posortirati, urediti, potem, da jo ustrezno pač predstaviš ali pa pokažeš svojem delodajalcu, ne. To je tudi en korak, ker v bistvu ni tistega časa, ker veste, s papirji pa urejenim pa tem, ampak je fino, da imaš to v računalniški zadevi, pa je to hitro poteka in odgovor je tudi hitro nazaj, ne.
No pa na tak način mogoče tudi pokažeš bodočemu delodajalcu, da računalniki so ti kar blizu, ne.
Tako, pa svoje sposobnosti, ki jih imaš, ne, se pravi malo že tako nakažeš, ne, pa veliko informacij je takšnih, ki si jih potem lahko kar sam tudi ogleda noter, ne, tako da to je zelo zanimiva zadeva.
Skratka, Samira, če povzameva, ni vam žal, da ste se udeležili tega projekta?
Ne, ne. Se pravi, to je v bistvu bolj izključno osebna interes bil, ne, ker v bistvu mi je v interesu bilo, ker kot iskalec zaposlitve moraš čim več informacij dobiti, malo v koraku s časom jeti, ne, vedno je treba nadgrevati in za me je to, bom rekla, osebni plus.
No, super. Hvala lepa za vašo zgodbo.
Ja, hvala.
Pa veliko uspehov v vašem delu, bom rekla, pri vašem delu. Hvala lepa še enkrat.
Tudi vam. Lep dan.
Nasvidenje.
Srečno. Nasvidenje.
Valentina, tole je najbrž dobro slišati, ne, da je projekt, ni bil sam sebi namen, ampak da so ljudje zadovoljni in jim pomaga pri tem, da najdejo službo.
Ja, takšne povratne informacije so zelo dobrodošle. Nekaj povratnih informacij smo dobili tudi s pomočjo evalvacijskega vprašalnika, ki ga je Andragoški center posredoval na koncu, kjer so udeleženci potem zapisali, da jim je bilo všeč, ker smo si vzeli čas za njih, da jim je bilo všeč, ker so o sebi izvedeli, kaj zmorejo, da so jim bili odgovori všeč, da jim je bilo všeč tudi to, da so morali razmišljati o sebi, se ocenjevati, kar ni bilo vedno lahko, da zdaj bolje vedo, kaj znajo, kaj zmorejo, da so se jim odprli neki novi pogledi, pristopi tudi pri iskanju zaposlitve, da so ugotovili, na katerih področjih so dobri, na katerih niso tako zelo dobri. Všeč jim je bilo tudi to, ker imajo zdaj res na enem mestu zbrane dokumente, ki jih bojo lahko uporabili v različnih situacijah.
No in glede na to, da mogoče sva koga spodbudili, da bi tudi imel takšen portfolio, a je kaka možnost, da boste s projektom nadaljevali?
Zdaj, to ni odvisno od nas. Projekt, kot sem rekla, se zaključuje konec marca. Glede na evropske usmeritve, glede na pač tudi odnos ministrstva za izobraževanje, znanost in šport do te problematike, mi verjamemo, da se bodo sigurno poskrbeli na ministrstvu, da bodo imeli odrasli tudi naprej možnost, torej dostop do pomoči pri ugotavljanju in vrednotenju neformalnega znanja. Zdaj na kakšen način pa zaenkrat še pač ni znano.
No in ko bo znano, pa se spet vidimo, slišimo in povemo ljudema, ne?
Tako.
Hvala lepa danes za obisko v našem studiju, pa seveda, kot rečeno, se slišimo, če se projekt nadaljuje.
Tako, hvala lepa za povabilo in nasvidenje.
Tužna je naša ulica, odkada nisi tu, jer tužnu pjesmu pjevaju
Radio Kum, na obisku.